Dobré ráno, bratři a sestry, milí hosté. Všechny vás srdečně vítám na dnešní nedělní bohoslužbě, kterou má na starosti naše mládež. A společně ji zahájíme písní z kancionálu číslo 5. Písní číslo 5.
Skloňme se k úvodní modlitbě. Prosím, kdo můžete, povstaňte. Otče náš, Pánu Ježíši Kristu, děkuji ti za to, že tě můžeme poznávat, že můžeme poznávat tvou milost a lásku k nám. Děkuji ti za dnešní shromáždění a prosím tě taky za ostatní sbory, za jejich bohoslužby a prosím tě tak za to, aby si opatroval ty, kteří tady nejsou a nemůžou slyšet to dnešní slovo. A prosím tě tak za to, aby si požehnal dnešní slovo, aby si požehnal dnešní službu mládeže. A prosím tě taky za dny, které jsou před námi, aby si nás ochraňoval, aby si nás ujišťoval o své milosti a lásce k nám. Amen.
Dnešní čtení bude z Janova evangelia, 20. kapitoly od 19. verše. Janovo evangelium, 20. kapitola od 19. verše. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy zhromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli, viděli jsme Pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Až byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.
Nyní prosím všechny mládežníky, aby přišli na stupínek. Zaspíváme píseň a pokud se k nám budete chtít přidat, tak budeme zpívat píseň, kterou v našich kancionálech máme pod číslem 74. Nyní prosím všechny přítomné děti, které jsou mezi námi, aby přišli sem dopředu a poprosím Alíka a její tým o slovíčko pro děti.
Takže slyšíme se, doufám, že je dobrý. Poprosím vás teda děti, abyste šli dopředu a posedejte si nějak tak, abyste dobře viděli na horní okraj toho plátna. Takže nutně nemusíte vylízat z lavic, pokud jste už seděli v lavicích. A důležité teď bude to, co se bude dít tam nahoře. A Doufám, že jste všichni buď viděli, nebo tušíte, co je to poušť. Tady tohle plátno představuje taky takovou poušť a my vám teďka zahrajeme krátkou scénku. Takže dávejte pozor a poslouchejte. Uf, už třetí den tady bloudíme. Kde jsme, to vůbec nevíme. A co je horší, došla nám voda.
Není tu někde hospoda?
Není, tady nejsou vůbec žádné chaty. Ale měla by tu někde být oáza, podle mapy.
Nic tu není, nedělej z mě pitomce. Řekl bych, že naše cesta je u konce.
No, snad ještě nemusíme skákat ze srázu. Podívej, vidím oázu. A je tam studna, vypiju ji až do dna. To jsem blázen, asi zmizela někam pod zem.
Byl to jen přelud, to se stává. To oáza nebyla pravá. Tady nikdy nic nestálo. Všechno se ti to jenom zdálo.
Je, to už musí být ona. Tohle by přesvědčilo i slona. Pojď a půjdeme se tam občerstvit. Pak se nám snad povede cestu domů objevit.
Děláš mi akorát ostudu, že věříš takovému bludu. Nechovej se jako mezek a zkus použít svůj mozek.
Tohle určitě přelud není. To je místo k občerstvení. A jestli tomu nevěříš, zkus popojit kousek blíž.
Nebudu ztrácet čas s tím bláznem, ať se jde třeba zahrabat pod zem. Já nechci dělat marnou naději, půjdu radši hledat cestu z pouště raději. Tak jsem zkusil jít za nosem a vůbec nevím, kde teď jsem. To, abych si začal záveď psát, když se odtud nemůžu vymotat. Tak přece byla opravdová, já jsem to ale hlava dubová. Když jsem tomu nevěřil, málem jsem to tu nepřežil.
Jo, jo, nebyl to jen sen. A dokonce jsem si vzpomněl, kudy z pouště ven. To je prozatím všechno, děti. Nevím, co tady ztratili, vodu nebo co. No, dobře. Takže sledovali jsme tady příběh dvou poutníků na poušti, kteří zabloudili a došla jim voda. Potom tam uviděli oázu, což je místo, kde většinou voda bývá, taky tam byla. Jenomže to byl přelud. Ano, správně, takzvaná Fata Morgana to byla. No a když se jim to stalo podruhé, tak ten druhý poutník už tomu samozřejmě nevěřil. Ale ten první jo. A taky z důvodu, že věděl, že to bylo na mapě, že tam ta oáza někde musí být. No a tím, že tomu uvěřil a šel za tou oázou, tak tím vlastně zachránil nejenom sebe, ale i svého kamaráda. No a stejně jako tady v příběhu, tak i nám se může stát, že jsou věci, o kterých se nemůžeme nějak přesvědčit. Dokonce si můžeme myslet, že to není pravda. Samozřejmě není vždycky dobrý věřit něčemu, o čem se nějak nemůžeme přesvědčit, třeba hmatatelně, ale co je určitě jisté, že víme, že Pán Ježíš je a v našich životech působí, a to i přesto, že právě o tomhle nemáme dost často žádný pořádný hmatatelný důkaz. Ale opravdu tomu tak je a věřit Pánu Ježíši se vyplácí. A když budeme Pánu Ježíši opravdu věřit a věřit tomu, že je a v našich životech působí, tak můžeme zachránit třeba nejenom sebe, ale i někoho blízkého. No, A vy jste sice byli hodní, to je dobře, ale kdybyste zlobili, tak jsme pro vás měli nachystaný ještě bonus. Aby vám to nebylo líto, tak vám to zahrajeme. Myslíš, že to pochopili?
Pochybuju. Celou dobu zlobili. Skoro, jako kdyby tady bylo hřiště.
Vezmem si na ně rákosku příště. Tak to je od nás všechno, děti, a můžete odejít do nedělní školy.
Děkujeme a my budeme pokračovat písní, a protože budeme tuhle píseň zpívat podle verze, kterou máme ve svých starých zpěvnících, tak ji budeme zpívat z těch papírů, které máte v lavicích. A po této písni již prosím Dalimila o službu slova. A při této písni bude vykonána naše pravidelná sbírka. Thank you.
Bratři a sestry, máme dnes před sebou dva příběhy, které se odehrávají na stejném místě, v domě za zavřenými dveřmi. Jsou to shromáždění učedníci, ale nevíme, kolik jich přesně je. Můžeme se domnívat, že jich bylo více než jen to tvrdé jádro, v tuto chvíli 10, protože na konci první části se dočítáme, že chyběl Tomáš. K tomu, proč Tomáš nebyl se svými přáteli, se ještě dostanu později. Důležité je časové zařazení těchto událostí. První dějství se odehrává o velikonoční neděli. To znamená jen pár hodin potom, kdy Pán Ježíš vstal z hrobu. Během dne k učedníkům přiběhne i Marie a radostně jim oznamuje, že Pán Ježíš vstal z mrtvých. Tady bych se chtěl jenom pozastavit nad jedním detailem, proč učedníci Marii a ženám nevěřili a dále společně truchlili a meditovali v zamčené místnosti. Žena v tehdejší společnosti měla v podstatě velmi podřadné postavení. Nemohla svědčit u soudu a nemohla se ani plnohodnotně účastnit běžného života. Proto je poměrně přirozené, že učedníci ženám nevěřili a nebyl to pro ně úplně důvěryhodný zdroj informací. Ale zkusím ještě trošku více přiblížit chronologii událostí, abychom si možná zřetelněji uvědomili, v jakém stavu se nacházeli učedníci Pána Ježíše. V pátek večer, tedy předevčírem, došlo k velmi dramatickému odsouzení a ukřižování jejich mistra, s kterým strávili poslední 3 roky. Zároveň učedníkům hrozilo velmi akutní riziko toho, že se Židé obrátí i proti nim, protože patřili do jeho týmu, byli to jeho veřejní příznivci. Pravděpodobně celou sobotu i neděli strávili pečlivě v ústraní a na noc se zamykali. Nyní, tedy v neděli večer, jsou stále plní dojmů a smutku, společně shromáždění v domě a ze strachu mají zamčené dveře a pravděpodobně jsou raději ticho. Chci zdůraznit, že jejich strach je naprosto logický a lidský. Nemáme právo si myslet, že bychom jednali jinak, i když je hezká představa, že bychom to určitě zvládli lépe. Připojím ještě jednu poznámku k tomuto časovému zařazení. Drobnou zmínku, kterou zde přidává právě jenom Jan. Byl to první den po sobotě, první den nového týdne. A právě v tento den se poprvé i potom podruhé zjevuje shromážděným učedníků Pán Ježíš. Tentokrát i o týden později. Právě zde leží jeden z prapůvodních důvodů toho, proč se scházíme do shromáždění právě v neděli a ne v sobotu, v den odpočinku dle starého zákona. Učedníci jsou tedy společně v zamčeném domě a přichází mezi ně Pán Ježíš. Nečteme zde, že by se objevil v záblesku světla nebo že by se najednou zviditelnil za dunění hromu. Přichází mezi ně ve svém těle, ale neplatí pro něj zákony hmoty. Nicméně není pochyb o tom, že by to mohl být snad duch, halucinace nebo přízrak. Je to opravdu on. Přichází a zdraví je slovy pokoj vám, šalom. V době, ve které se nacházíme, se jedná o naprosto běžný pozdrav. Dnes bychom to mohli připodobnit k našemu dobrý den. Nicméně v tomto případě z úst Pána Ježíše opravdu zaznívá plnost pokoje, dokončení toho, co započal na kříži a přináší opravdový boží pokoj, který trvá na věky. Pán Ježíš učedníkům nic nevyčítá, neobvinuje je, že ho opustili nebo že ho Petr zapřel. Má pro ně slova lásky a odpuštění. Je to symbol dokončení jeho mise zde na zemi a je to pokoj, který nám zde zanechává jako symbol své oběti. Dále svým učedníkům ukazuje své rány a jizvy. A tímto jasným znamením dokazuje, že to je opravdu on, jejich pán. Je to naprosto nezvratitelný důkaz, lepší než jakékoliv vzpomínky nebo příběhy, které by jim mohl vyprávět. Po tomto důkazu propuknou učedníci v nadšený jásot. Možná nás překvapí, že jsou tak překvapení, jako by to nečekali. Nesmíme však zapomínat, že my víme, jak to dopadlo a připomínáme si to každý rok, ale pro ně to byla neuvěřitelná přítomnost. Po této chvíli radosti opakuje svá slova pokoj vám a pomalu přidává větu, která je v podstatě obdobou Matoušova velkého vyslání pro šíření evangelia. Pán Ježíš říká, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Jsme pokračovatelé díla Pána Ježíše. Ježíš byl poslán svým Otcem, aby na zemi přinesl pokoj a spasení, a se stejnou autoritou i důležitostí Ježíš Kristus posílá i nás. Budování Božího království se tímto stává nejdůležitějším úkolem církve na zemi. Uchýlím se teď pro jeden velmi zajímavý detail do angličtiny, protože její vyjádření času a trvání děje je často konkrétnější než v češtině. V angličtině je tato věta vyjádřena slovesem poslal, jako mne poslal Otec, v předpřítomném čase, který vyjadřuje, že tento děj nekončí, ale stále trvá. Neznamená to tedy, že by úkol Pána Ježíše zde na zemi skončil, ale stále pokračuje a k tomu stejnému úkolu povolává i svou církev. Církev tedy není v tomto poslání sama. Nemusí bojovat sama proti nepřátelskému světu a snažit se vlastními prostředky obracet lidi. Ale má zde stále podporu a svou nejvyšší autoritu v podobě Pána Ježíše a Ducha Svatého. Ve verši 22 dále čteme. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Svou první návštěvu mezi učedníky Pán Ježíš uzavírá přípravou na letnice. Nedochází zde k prvnímu vylití Ducha Svatého, jinak bychom tu měli dvojí letnice a dvojí vylití ducha na stejné učedníky. Ale Pán Ježíš zde vyjadřuje, že učedníci jsou připraveni tento dar přijmout. Opět zajímavostí může být, že jsou použita stejná slova jako při stvoření Adama v první knize Mojžíšově, kdy Bůh vdechl Adamovi život. Tímto připomenutím si můžeme uvědomit, že až přijetím Ducha Svatého, přijetím spasení od Boha, jsme opravdu oprávněni a splnomocněni k šíření evangelia a zvěstování odpuštění hříchů. Máme krásnou možnost a pravomoc odpouštět našim blížním jejich provinění proti nám, podobně jako se modlíme v modlitbě Páně, a tím ukazovat svou lásku a předávat dál lásku, kterou přijímáme od Pána Ježíše, ale zároveň také máme pravomoc zvěstovat Boží věčné odpuštění a oběť Ježíše Krista za všechny naše hříchy. Dostáváme se k asi nejznámější části konce evangelií k nevěřícímu Tomášovi, který zlidověl i mezi nevěřícími lidmi a stala se z něj lidová tradice. Jan jako jediný z evangelistů zmiňuje tuto část tehdejších událostí a Tomáše jako toho, kdo nebyl s učedníky v neděli večer. Proč tehdy Tomáš s učedníky nebyl? Nedočteme se tento důvod v Bibli, ale na základě zmínek o Tomášovi z jiných částí evangelií můžeme najít určité indicie, co Tomáše k této nepřítomnosti vedlo. Byl to člověk velmi loajální Pánu Ježíši. Sám říká, že by byl ochoten za něj i zemřít. Ale také byl zaměřen na důkazy a neměl asi velkou představivost. Nechápal slova Pána Ježíše o tom, že odchází k Otci ve 14. kapitole. Nemůžeme si tu udělat přesný obrázek o povaze Tomáše, ale můžeme vyvodit i z následujících veršů, že pro něj Kristova smrt byla zdrcujícím zklamáním a nedokázal sám sebe přimět k víře v něco více, než co viděl na vlastní oči. Utekl proto a chtěl být o samotě, potřeboval se sám vypořádat s tím, co viděl a co se stalo. Přišel tak však o obrovskou událost, kdy Pán Ježíš přišel mezi své učedníky. Ti mu o tom samozřejmě později s radostí vyprávěli, ale on ve svém smutku a depresi nedokázal uvěřit jejich nadšení a zůstával skeptický. Sami určitě známe situace, kdy raději nevěříme něčemu velmi krásnému, protože bychom pak byli o to více zklamaní. Dokonce Tomáš pronesl slova, která bychom dnes možná jednoznačně odsoudili jako rouhání, případně pokoušení Pána Boha. Dokud si nesáhnu do jeho ran, neuvěřím. Nebyl však zavržen svými přáteli jako nějaký kritik nebo hlupák. Pochyboval z nouze a v nesmírné touze po jistotě. O týden později byl Tomáš opět s ostatními. Bylo opět neděle a Pán Ježíš po týdnu opět přichází mezi ně. Přichází doprostřed nich a přináší jim pokoj, tentokrát i Tomášovi. I hned poté se oběd obrací právě na něj. Přestože s Tomášem nebyl, když Tomáš vyřkl svou tvrdou podmínku pro svou víru, přesně jeho slovy mu odpovídá na jeho žádost. Není zde náhodou, že Pán Ježíš používá totožná slova, která použil Tomáš. Pán Ježíš nás vidí a poslouchá i ve chvílích, kdy máme pocit, že jsme od něj daleko. Dokázal to Tomášovi a dokazuje to i nám. Pán Ježíš zde nepřichází k Tomášovi rozlobený jeho nevěrou, neodsuzuje ho za jeho pochybování, ale právě naopak. Přichází k němu s láskou, vstřícností a nabídkou pomoci. Tomáš byl zoufalý a Pán Ježíš mu ukázal cestu ze zoufalství. My sami máme často tendenci dívat se na kritiky nebo na lidi požadující důkazy skrz prsty. Odsuzujeme je za jejich malou víru. Ale Tomáš nebyl nevěřící, on byl zoufalý. Chtěl věřit, ale za žádnou cenu nechtěl zažít zklamání a proto si stanovil podmínky. V Novém zákoně je víra i nevěra aktivní rozhodnutí. Nelze zůstat v nejistotě. Zde se tedy Tomáš rozhoduje věřit. A vyjadřuje to úžasným vyznáním víry přede všemi. Můj Pán a můj Bůh. Je zahanben a proto se s pokorou sklání před živým Ježíšem a nazývá ho svým Pánem. Že jsi mne viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. To je reakce Pána Ježíše na Tomášovo vyznání. Je to také vyvrcholení celého Janova evangelia. Jan v Tomášově výroku spatřuje spojení Ježíše jako Boha se slovem logos, slovo. Uzavírá se tím celá zvěst Janova evangelia, kdy na počátku bylo slovo a zde na konci to slovo vítězí nad smrtí, vše je dokonáno a slovo skrze apoštoly vychází dále do světa. My všichni jsme těmi, kteří neviděli a uvěřili. Pán Ježíš zde odkazuje i ke své velekněžské modlitbě, kdy se modlí za všechny, kteří uvěří skrze tyto učedníky. Pán Ježíš prosí za nás, za každého z nás osobně, neboť jsme neviděli a uvěřili. Smíme přijímat tento boží dar, smíme věřit v Pána Ježíše a věčný život, přestože nemáme fyzické důkazy a nemůžeme si sáhnout do ran Pána Ježíše Krista. Tomáš je v tomto smyslu zástupcem všech skeptiků, kteří jsou i v církvi, kterými jsme často i my. I pro nás je často těžké přijmout skutečnost vzkříšení, je to pro nás stejně jako pro Tomáše něco neuvěřitelného. A stejně jako Tomáš se bojíme zklamání. Bojíme se dávat přílišné naděje něčemu tak úžasnému, že bychom mohli být spaseni. Tomáš touto cestou prošel a my můžeme díky jeho svědectví mít důkaz. Přečtu na závěr ještě 31. verš Janovi 20. kapitoly. Tato znamení zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. A poprosím teď Alíka o svědectví.
Tak dobré odpoledne, bratři a sestry, nebo dopoledne. Nevím, nakolik se mi podaří navázat na kázání, ale snad trochu ano. Jsem tu, abych se s váma podělila o něco ze svého života víry. No a je pravda, že docela ráda bych se předvedla jako vzorný křesťan, který může být všem ostatním příkladem. Ale to asi nepůjde, protože to není pravda. Naopak bych řekla, že mnohdy jsem spíš odstrašující případ. A no, až budu povídat, zjistíte proč. Já se totiž nechystám povídat o situaci, kdy jsem Pánu Bohu věřila, ale naopak o situaci, kdy jsem Pánu Bohu nevěřila, a to dost na celé čáře. Ze začátku se mi samozřejmě chtělo povídat spíš o něčem hezkým, něčem, co bych tak jako, něčem třeba, co se mi povedlo, ale říkám si, že když je to svědectví, tak sem podle mě patří třeba i to, co se mi nepovedlo. No, A taky jsem si vzpomněla na to, že jednoho dne budou naše skutky, i když jsou třeba skryté, hlásány ze střech, jak je psáno v Bibli, tak aspoň si vyzkouším, jaký to je. Když jsme teda měli dnešní téma o nevěřícím Tomášovi, tak situací, kdy jsem Pánu Bohu nevěřila, bylo víc, ale hnedka mi vystala v mysli samozřejmě jedna. To se posunu zhruba 2 roky dozadu. A moje velké selhání tehda byla v tom, že jsem se zamilovala do nevěřícího kluka a začala jsem s ním chodit. A jako selhání to vnímám až teď, tehdy mi to přišlo naprosto v pořádku. A tehdy mi někteří z mých přátel říkali, že prostě to vnímají jako něco špatného, že to není dobré. Já jsem sice je poslouchala, nebo spíš vyslechla, ale jinak jsem to nebrala. Dokonce jsem dokázala argumentovat tak skvěle na to, že moje počínání, že je v pohodě, že jsem tím přesvědčila, pokud ne sebe, teda pokud ne ostatní, tak sebe určitě. A k mé zatvrzelosti jaksi nepřispělo ani to, že prostě do mě někdo takhle rejpe, když to tak nazvu. Myslím, že asi nikdo není rád, když mu někdo vytýká něco. A pokud se jedná tady o tuhle tu oblast, tak to už vůbec ne. No, ale když to vidím s odstupem, tak si říkám, že někdy opravdu není od věci zamyslet se nad tím, co vám říkají lidi okolo. Třeba někdy můžou vidět víc než vy. No, ale dál. Ne, že bych v tu dobu přestala věřit v Pána Boha, to ne, ale nějak jsem si začala to, co jsem znala z písma, upravovat podle svýho, abych si tím dokázala svoje jednání obhájit. Uvedu třeba příklad, že vím dobře, že Pán Bůh nás má všechny rád, za každé situace, vždycky, a vlastně ať děláme cokoliv, tak nás miluje. A to je pravda. Ale zároveň to svádí k tomu říct si, no tak když je to takhle, tak vlastně si můžu dělat, co chci. A to už je teda hodně špatný, vyložit si to takhle. No, říkala jsem si třeba, že Pán Bůh přece chce, aby jsme byli šťastní, tak mi přece nebude bránit v tom, abych byla šťastná já. A takovýmihle argumenty jsem si obhajovala svoje jednání. Dál třeba ještě jeden příklad. Jsem si vzpomněla na Samsona, kterému se zalíbila Pelištejka, i když samozřejmě Hospodin jim říkal, že s Pelištejci nemají nic mít. Nicméně v Biblii je, jak dobře vím, že to bylo od Pána Boha, že hledal záminku proti Pelištejcům. A jako doteďka nechápu, že jsem byla tak padla na hlavu, že jsem si tohleto vyložila ve stylu, no tak když může Samson, tak proč ne já. Nicméně pasáž netáhněte jha spolu s nevěřícími, tak to jsem naopak vzorně to ignorovala. A tohle je právě to, co bych nazvala, že jsem Pánu Bohu nevěřila, protože to byla situace, kdy Pán Bůh říká ne, ale já oproti tomu říkám, ale jo, ono to nějak půjde. Totiž když jde o to obhájit si nějaké svoje počínání, tak je až fascinující, jak je lidská vynalézavost neuvěřitelná. Tady v tomhle bych řekla, že jsou lidi fakt nedostižní, když jde o to něco si obhájit. Ale spíš než lidská vynalézavost, tak bych to nazvala spíš lidská blbost. Protože když si takhle začnu upravovat Boží slovo podle obrazu svého, tak to je hodně špatný. K tomu, že chození s nevěřícím není dobré, tak to z časových důvodů rozvádět dál nebudu, protože to by z toho pak nebylo svědectví na 10 minut, ale můj 3hodinový monolog minimálně. Ale snad aspoň jednu věc k tomu. Myslím, že Pán Bůh nás před tímhle nevaruje proto, že by chtěl být na nás nebo na naše drahé polovičky, když to tak nazvu, že by na nás chtěl být zlý. To vůbec. Ale myslím si, že Pán Bůh si dobře uvědomuje, že to z pravidla nepřinese užitek ani radost ani jednomu z těch dvou a ani lidem okolo, ať už dřív nebo později. A co se týče spásy, tak v mém případě se musím přiznat k tomu, že jsem neustále si dělala naději, že se mi podaří přivést ho ke spáse, aby uvěřil. Ale ve výsledku se stal v podstatě spíš pravý opak, že než bych ho přiblížila, tak jsem ho spíš oddálila. Takže pokud byste náhodou někdo měli naběhnuto na podobnou kolej, jako jsem měla já, tak se třeba zamyslete, jestli opravdu chcete, aby vaše milovaná osoba byla od spásy oddálená ještě víc, než kdybyste ji nechali na pokoji. No, a tak jsem se dostala k tomu, proč vlastně to považuji za svoje velké selhání. Ze zpětného pohledu totiž vidím, že to, jak jsem zmiňovala, už nepřineslo užitek ani radost vůbec nikomu. Ale datak ďábel, ten z toho měl radost nepochybně velkou. A za to mnohým lidem to přineslo trápení a následně zůstala jizvička. No, takže jsem byla v té době opravdu natvrdlá a že mě Pán Bůh oslovoval ústy různých lidí okolo mě, to jsem vážně nebrala a ke zlomu došlo až v situaci, která s tím neměla celkem nic společného. Když si na to vzpomenu, tak vlastně nešlo o nic jiného, než že jsem jela vlakem a najednou, jako kdyby se mi prostě v hlavě rozsvítilo a najednou jsem věděla, že to musím skončit. Nebo přesnější spíš je, že to chci skončit, než že bych musela. Že to zkrátka není dobré. A to jsem taky udělala. V tu chvíli jsem vážně cítila Ježíšovu blízkost a věděla jsem, že to je od něho, že to tak bude správné. Takže jsem si taky vzpomněla, že je to trochu jak ten Tomáš, že ostatnímu o Ježíši říkali, ale nějak to nebral. A vzal až Ježíše samotného na vědomí. Nicméně, jak jsme si povídali s Tomášem, to nebylo tak černobílé, jak se mnou. Tohle byl zásah do mého života od Pána Boha, za který jsou strašně vděčná, protože mě zastavil dřív, než jsem stihla udělat něco, co bych nemohla vzít zpátky, nebo čeho bych třeba litovala do konce svého života. A musím říct, že na tyhle ty události nevzpomínám ráda. Je to trochu jak rejpání se v zahojené ráně. Ale říkám si, že kdyby si i třeba jen jediný člověk z toho, co tady povídám, odnesl něco užitečného a nemusel čekat, až udělá vlastní chyby, ale poučil se z mých chyb, tak mi stálo za to tady stát a povídat o tom. A to i přesto, že vím, že když slezu z kazatelny, tak ještě nějakou dobu bych nejradši zalezla pod lavici a nevylezla, protože na to vážně nejsou hrdá. Ale stejně jako si při vzpomínání neustále opakuju, jsem pitomá, tak si vzpomenu ještě na jinou věc, a to Boží milost, protože Pán Bůh mi po těchto událostech neřekl, jsi strašná, podívej se na sebe a s tebou končím. Já bych se mu ani nedivila, kdyby mi něco takového řekl, to by bylo dost pochopitelné. Ale Pán Bůh mi řekl spíš něco jako jdi a už nehřeš. A to jsou slova silnější než tisíc nadávek, než cokoliv jiného, co by mohlo přijít. Samozřejmě nemůžu říct, že bych od té doby byla vzorný křesťan vždycky všude a za všech okolností. Ale no, řekla bych, jako snažím se. Rozhodně vím, že věřit Pánu Bohu to stojí za to, a to i v situacích, kdy se nám to třeba zprvu nelíbí. A právě ta úžasná milost, kterou jsem měla možnost poznat, To, že Pán Bůh nás je ochotný přijmout, i když my jsme selhali na celý čáře, i když jsme si upravovali jeho slovo, nebrali jsme ho vážně. A Pán Bůh přesto je ochotný dát nám druhou šanci. Říct nám, ne, jdi do háje, ale jdi a už nehřeš, a dát nám najevo i přesto svoji lásku. A to je něco, co bych oproti předchozímu přála zažít každému, tady tuhle milost. No, takže co vím jistě je, že věřit Pánu Bohu a věřit mu víc, než mu věříme teď, určitě stojí za to. A tohle si třeba můžete z toho zapamatovat. To je ode mě vše, už radši půjdu.
Děkujeme. A já bych teď pozval na stupínek náhodně vzniklou skupinu mládežníků a zaspívají jednu píseň. A protože to je píseň anglická, tak její překlad najdete na druhé straně těch lístečků, co máte v lavicích. Chtěl bych vás teď všechny pozvat ke společné modlitební chvilce. Kdokoliv z vás se může připojit hlasitou modlitbou a kdo můžete, prosím, povstaňte. Amen. 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 Pane Bože, děkuji ti za tuhle tu neděli, děkuji ti za Velikonoce, děkuji ti za to, že si můžeme připomínat to, co ty pro nás udělal, děkuji ti za to, že můžeme mít to svědectví v evangeliích, děkuji ti za to, že nemusíme jenom tápat a hledat sami o sobě a moc tě prosím o to, abychom dokázali k ostatním přistupovat tak, jako ty přistupuješ k nám s láskou a otevřenou náručí s nabídkou pomoci. Prosím tě o to, aby vše, co povede k budování tvojeho království tady na zemi, ať už v příštím týdnu nebo kdykoliv jindy, abys to ty požehnal. Amen. Můžeme se posadit.
Tím, než budeme zpívat závěrečnou píseň, tak prosím ještě vyslechněme zborová oznámení. Srdečně zveme do všech našich shromáždění. Po skončení tohoto shromáždění zveme všechny na posezení u kávy do spodních místností. Ze šatny si laskavě vezměte s sebou všechny své věci. V dnešním večerním shromáždění se začátkem v 19 hodin se nad Božím slovem bude zamýšlet bratr Eduard Klamka. Schůzka sesterského odboru bude ve středu 18. dubna v 17 hodin 15 minut. Při biblické hodině příští středu 18. dubna bude bratr kazatel Jan Assony pokračovat ve výkladu 4. knihy Mojžíšovi. Následující neděli 22. dubna v dopoledním shromáždění poslouží výkladem slova Božího bratr Petr Raus. Ve večerním shromáždění následující neděli 24. dubna káže bratr Jiří Kořínek. Na nástěnce je podrobný pokyn, jakým způsobem je možné se po celý měsíc duben 2012 účastnit sbírek na modlitebny CB v Litomyšli a v Bystrém. V předstihu oznamujeme, že 29. dubna chystáme neděli rodin s obědem a společným rozhovorem na téma východiska a cíle křesťanské výchovy dětí. Na nástěnce je vyvěšena listina, do které se zájemci o účast na této akci mohou zapisovat. Koncert pěvecké skupiny Neband společně s folkovou skupinou Žalospěv bude ve čtvrtek 19.4.2012 o 19:30 v klubu Leitnerova v ulici Leitnerova 2 Brno. Jménem mládeže všechny mládežníky zveme do naší mládeže, která je v úterý ve 19:15. Bratr Luboš Raus z Královoporského sboru sbírá staré zachovalé kancionály pro českou menšinu v Rumunsku. Pokud by někdo chtěl věnovat na tento účel svůj starý kancionál, může tak učinit. Zpěvníky bude sbírat sestra Inka Kulísková do příští neděle 22.4.2012. Bratr kazatel Hečko je v domácím ošetření, pozdravuje sbor a děkuje za přímluvné modlitby. Poslední oznámení. Sbírka z minulé neděle činila 9057 korun, Všem dárcům upřímně děkujeme za všechny dary, kterými přispívají na Boží království. A nyní budeme zpívat závěrečnou píseň číslo 437, a po ní prosím povstaňme k požehnání. Píseň číslo 437.
Povstaňme k požehnání. Tato znamení zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.